165. zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Aitor Argote. Lur Mailea, Berto, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Aitor Argote dugu, Euskara eta Bilbo.
Bueno, bai, Euskara irakaslea da, 25 urte mendela orden eman du, aeka euskaltegian irakasle, eta orain bestelako ardura batzuk ere baditu, ba, besteak beste, berbalagun taldeak dinamizatu egiten ditu. Bai, Matxerrian, orain arte horrela ibili da, eta ikastu urte honetan, Bilbo erdialdeko berbalagun taldeak ere dinamizatzen ditu, ezta. Apur bat euskaraz astean behin ordu batzuetan, euskaraz mintza praktika egiteko, ez, euskaraz hitz egiteko elkartzen diren taldeak eta kudeatzen ditu. Eta horrezaz gain, ba Darabilbo egitasmo berria da, bigarren urtez abian jarri berri dena, Darabilbo 2.0, gogoratu behar dugu lengua astean jarri zela martxan, eta euskera eren erabilpena sustatzea du helburu, ezta. Apur bat egiten da kultur egitaraua osatu eta kultur egitarau horrekin azken helburua euskararen erabilera sustatzea baino ezta euskara erabiltzea, ohiko normaltasunez da hainbeste esparrutan. Darabilok baina badauzka ezaugarri berezi batzuk, bereizgarri batzuk, batetik taldelana eta elkarlanaren ikur da. Darabilboka batetik Bilboko euskaltegi guztiak barneratzen ditu, edo euskaltegien sarea, eta hori orain artea Bilbo mailan oso gutxitan gertatu da, ezta? Oso gai zehatz, jakin une zehatz batzutan baino ez dira elkartu Bilboko euskaltegiak, eta orain berriz sarean lanean hasita daude, eta apur bat beraien koordinazio lanketa komun hori zabaldu egin dute, ezta? Esparru gehiagotara. Bilboko udala da beste oinarri nagusi bat Darabilboren barruan, Bilboko udalaren konpromisoa daukalako Darabilbok, diru laguntza, finantziazioa udalarena delako. Eta gero auzoak, Bilboko erdigunerari baino auzoi begiratzen zaie, barruti begiratzen zaie, eta kultur edo aisia egitarau egitasmo ekintza guzti horiek auzoetara zabaltzen dira, ezta? Esan bezala bigarren urtea da, iaskoarekiko badaude berritasun batzuk, berrikuntza batzuk, eta horiek ere aipatzen dizkigu Aitorrek, urten adibidez iaz hiru hileko kontu bat baino ez izan ez pasen, oraingoan oraintxe hasi maiatzean hasi eta abendura arte luzatuko dira. Beraz, egunero ez da zerbait ekitaldiren bat izango, baina astean bi behintzat bai, astean bina egongo dira. Eta batetik hori da iraupen, ez, luzatu egingo dela, eta gero izaera era apur bat ezberdina izango da, tailer izaera izango dutelako ekintza askok, egiaz, alegindu ziren, ekintza, proposamen guztiak, 8 barrutietara zabaltzea, ez da? Leku guztietan egitea, dokakorratz ikastaroa, edo garagardo dastaketa ikastaroa. Oraingoan baina ikastaroak leku finko bat izango dute, eta iraupen luzeagoa adibidez, orain oso famatu ezagun egin dira, gomazko pultxerak, ez da? Etxean egiten diren horiek gomak erosita, edo kakorratza, edo, horiek leku finko bat izango dute, Soloko Etxeko Eskola izango dena, eta hor hainbat saio izango dira. Eta bueno, hori baino gehiago izan da, Darabilbori buruz itzen dugu, Darabilbok Euskara eta Bilbo hartzen dituelako, bi gai nagusi horiek, eta horri buruz ere itzen dugu, askorako ematen duelako, Bilbo euskarak, eta aipatzen dugu, Aitorrekin itzen dugu, Bilboko udalaren jarrera, Bilboko udalak eman dituen urratsak, apur bat euskaren normalkuntza plan bat adosteko, alderdi politikoen artean, apur bat adostasuna eta konpromesuak bilatu nahian, eta bestelako kontuak ere bai, Bilbo zein estrategikoa den euskaren ikuspuntutik, eta nola, Bilbon egiten diren aleginak eta zeintzuk diren, eta zein fruitu eta ematen duten, eta egia esan azterketa sakona eman dio Aitor Argotek Bilbori, Bilboko euskarari, eta bilbotarron euskararekiko jarrerari, ez?
Erreportaje batean Bilbao Alpino eta Lizardi Mendi taldeak.
Bai, hori da, bi mendi talde horiek urte urrena daukatelako, orain, 2014an, aurten, Bilbao Alpinok 80 urte bete ditu, pentsa, 1924an sortutakoa da, eta hortaz, Euskal Herriko mendizale talde zaharrenetakoa da, Gainera, Euskal Mendizale Federazioaren fundatzaileetako bat izan zen, Elgetako sorrera batzar hartan parte hartu zuenetako bat izan zen, eta bestetik askoz gazteagoa mende laurdena bete du Lizardi Mintza taldeak. Mintza taldea da, mendi taldetik asko du, edo mendi taldea ere bada, baina helburu bat izan du beti eta da mendian eta aisiaz euskaraz egitea, ezta? Euskarari esparru hoiek zabaltzea. Eta, bueno, boixe, ba, batetik 90 urte eta bestetik 25, bi menditalde eta biek apur bat beraien historiaren berri eman digute eta beraien egungo egoeraren berri eman digute. Beraz, bueno, gainera Berton Aldizkarian biak ditugu kolaboratzaileen, beraien irteera eta ibilbideen berri ematen digute eta, bueno, ba, ba mendia, hoize izan dugula aztergai, ez? Talde veterano baten ikuspuntua eta talde gazteago, baina, bueno, mende laurdena bete duen Lizardi Mintza taldearen ikuspuntua ere ezagutzeko aukera izan dugu.
Begoña eta Euskaria atalean, Robinson Crusoe eta Begoñako ama aurrez aurre.
Bai, bai, hori da. Kortxarioak, piratak, galeoiak eta denetik ekarri dizkigu Hector Ortega historialariak onengo honetan. Begoñako ama galeoi bat izan zen, itsasontzi bat, munduan zehar munduko, bueno, ba, ozean eta zelanda itxasuetan ibi izena. Eta, bueno, ba, gertatu zitzaion bai, bueno, ba, ozeano barean zegoela, behinola, aspaldi, 18. mendealdera, topo egitea beste itxasontzi batzuekin eta ez itxasontzi bakezaleekin. Eta beste beste, ba, Robinson Crusoe aurrez aurre izan zuen beste itxasontzi baten, 1799, Txile aurrean gertatu zen, elkartze hura, eta gehiago jakin duenak, ba, Robinson Crusoe eta Begoñako ama Birjinaren arteko elkartze horren berri, ba, ba, honi baduzu horrela utziko dugu misterio santzua zabalduko dugu, eta bueno, boixe, ba, bertan nira jotze dauka, gehiago jakin duenak.
Beste reportaje batean, Basarrate Plaza edo Landa.
Basarrate Landa, Basarrate Plaza edo Kanpa del Muerto, bai, ba, denen jomugan dago, ez da, auzotarrek eraberritzeko eskaera eta egin dute, udalak ere badu intentzioa, badu asmoa, aipatu behar dugu, ba, Santutxu aldean hainbeste plaza eraberritu direla, eraberritzen ari direla beste batzuk, ba, adibidez, Karmel Plaza, Ritxi, Aro edo Garabiaren plaza eraberritu dira, orain une honetan Etxebarria, Etxemultzeko plazetan ari dira lanean, udaleko beharginak, eta laster, ba, Basarrate plazaren txande iritsiko da. Auzotarrek baina aurre hartu diote udalari, eta beraien apur bat, beraien diagnostiko propio egin dute. Ez da, uda, plaza hori Santutxuren bihotzean dago, asko erabiltzen da, urtean zehar gainera, urte osoan zehar, hainbeste ekitalditan, hainbeste pertsonak eta era askotara, ez da, erabilpen ugari ematen zaio plazari. Orduan, egin dena da, apur bat denen behar izanak aztertu eta plaza nola hobetu pentsatu. Jai batzordeak egin du hor hausnarketa handia eta txosten bat ere osatu du apur bat plaza horretan egin beharreko aldaketekin. Eta aldaketa handia proposatzen ditu, bestek beste, ba, ziburuen, kolumpioen kokapen aldaketa, eta, bueno, apur bat, jaiei ere, ba, bueno, zuzenki eragingo dieten apur bat, zelan da, aldaketak, ba. Estenatokia elitzak ipiniko goi partean, orain arte bezala, be partean baizik, ziburuak dauden lekuan, eta gero bestelako azpiegitura batzuk jotzen ditu beharrezkotzat jai batzordak, adibidez, ba, komunak eta argindar hartuneak, ez da. Udalarekin bildu dira, udalak deitu zituen auzotarrak, auzotar talde zabaletan hitza deitu zuen bilera batera, eta udalak ere badu Basarrate Plaza erabarritzeko asmoa. Orduan hor, apur bat denen artean egin zutena zen, denen, bueno, ba, usteak edo bateratu, ez da, denek pentsatzen dute, ba, bai, plaza horretan hainbeste gauza egiten direla, gauza gehiago ere egitea badagoela, erabilpen gehiago ere ematea badagoela, kultur plaza batera, ez, kultur ekitaldietara bideratuta, eta horretarako, ba, beharrezkoak jotzen dituzte, azpiegiturak aipatu ditugunak, ba, adibidez, komun batzuk, oso gauza simplea dena, edo estenatoki bat, eta gainera estenatoki estalia ere urte osoan programatu alizateko enbeste ekintza, ez da. Eta udalak, bueno, ba, ondo hartu zituen antza proposatutakoak, eta orain ikusteko dago zer gertatuko den, plazaren behin betiko aldaketa zein izango den, eta noiz etorriko den. pentsatzekoa da hauteskunde baino lehen etorriko dela, hauteskundeetan auzoetan obrak eginez boto batzuk eta lortza badagolako, eta bueno, hori izan daiteke ziurrenik Basarrate plazaren epea, ez da eraberritze lanen epea, ba oso posible da urrengo urteko udaberrirako plaza eraberrituta ez badago erdi eraberrituta egotea.
Bertan aldizkarian ere, ekainaren 7an Uribarrin euskaldunen topaketa.
Bai, hori da, bai. Badago Uribarrin euskara taldea txantxaka eta, bueno, hainbeste euskararen erabilera sustatzeko beste behin ere kontu bera, hainbeste ekintza antolatzen dituena, ezta? Aurten baina zerbait berezi egin nahi duten. Hau da, euskaraz ekitaldiak antolatzen dituzte, ekintzak antolatzen dituzte. Aurten baina topagune bat antolatzen izan duten, ekainaren 7an. Apur bat batetik Uribarriko euskaldunak batu egin nahi dituzte, deialdi ireki egin nahi duten, eta horrekin batera egin nahi dutena da apur bat, zenbaketa bat egin, elkar ezagutza bat egin, kontaktuak egin, harremanak egin, eta gero bihar egun sare gisa indar gehiagorekin funtzionatzeko, ez da, auzoan lan egiteko. Eta hori da, asmoa, ez da hori topagunea, ez da bilera hutsa izango, edo elkar ezagutza hutsa izango, gehiagore bai, bide batez aprobetxatu dute eta kulturrekintza batzuk ere antolatu dituzte, eta esan bezala, urtengo berrikuntza hori dela, ez da, apur bat euskaldunak batu, euskaldunak kontaktuan eta harremanetan jartzeko lehenengo alegin bat egingo dela Uribarrin ekainaren 7an eta 6an ere, bestelako ekintzak ere izango direla.
Inkestan zer deritzozu gure esku dago herri ekimenak antolatu duen ekainaren 8ko giza kateari galdetu duzue?
Bai, hori da, motorra bero-bero dago, termometroa ere bero-bero dago eta ekainaren 8a uste baino gertuago dago. Eta, galdetu egin diogu, hori da, kale erten gara eta zi pertsona harrapatu ditugu eta hoxe da, gure esku dago ekimena, herri ekimenak abian jarri duen gizakate horren gainean galdetu diogu, ez da. Orokorrean 6-6 denak ondo ikusten dute, denak ados daude, denak bai korrere badaude gainera, ilusioz, nabari da ilusioa piztu duela ekimenak, eta batzuk askoz ere optimistago dira, eta Euskal Herria eta ibilbidea txiki geratuko dela aipatzen dute, beste batzuk garaia zela, ekintza simbolikoa dela aipatzen dute beste batzuk, baina horren ondoren zerbait pragmatikoagoa ere antolatu beharko dela, hor bakoitzak bere zehaztapenak erantzi ditu, baina oroar oso baikor hartu dute zalantzarik gabe ekainaren 8ko gizakatea.
Literatura kritikan, jainkoa esan nahi zuen autobus gidariaren historio eta beste batzuk.
Eta beste batzuk hori da, bai. Hori da, Edgar Keretzen historia tira, euskarara itzulia tira, pasasaite argitaletxearen atira, horiek dira Iraitz Urkulok euskaraz irakurri dituenak, eta gomendatu egin dituenak. Zelebrekeria da, mundu zelebrea irudikatzen dute historia hauek, haide Iraitz Urkulo hori izan bezala gustatu zaizkio, eta pasasaite importazioko liburuak eskaintzen dituen, euskarara itzultzen dituen, eta euskaraz eskaintzen dituen argitaletxea deskubriarazi digu, izen buru luzea du, baina hori segomendatzen du, jainkoa izan nahi zuen autobus gidariaren historioa eta beste batzuk.
Irudi albuman aldiz Eduardo Gabinaren argazkiak.
Bai, eta bigarrenez egin du Eduardo Gabinak gurekin bertanekin kolaboratu. Eduardo Gabina Jogurina Boroba bezala ezagunagoa da, eta baina Jogurina Boroba bezala kantatu egiten du eta antzestu egiten du, baina ez argazkiak egin. Beraz, Eduardo Gabina da argazkilaria eta argazki oso bilbotarrak eta oso pertsonalak eta oso bere ikutu koloretsuarekin eskaini dizkigu, ezta? Itxasadarreko garabeietatik, La Miserika ordeako zaharren egoitzara, edo Izozaki dorre berrietara. Begoinako hilarrian erabili da, argazkiak egiten, zelebreak dira zalantzarik gabe, oso originalak, eta guk beste behin ere, izugarri eskertu diogu, gurekin kolaboratu izana.
Bukatzeko lur, datorren larun batean ere izango du aukera, gero gehiago, Udaberriko bertso saioak 2014 Santutxun.
Bai, eta 30. urtez bertso saioak, 30 urte bete dituzte, 35 Santutxuko bertso eskolak, eta 5 urte gutxiago bertso saioek, Udaberriko bertso saioek. Eta, urte horren borobila dute, egitaraua oparoa da, Gogoratu behar dugu, urrengo itzordua 17an, larunbatean izango dela, ordu batean, Santutxoko Karmelo plazan, bertan izango direla Jon Euria, Jon Maia, Miren Amoriz eta Freddy Paia, eta horren ostean, azkenengo saioa geratuko litzatekela, horrek ez du plazako formatu ba, tradizionale izango, kale jira izango delako, eta, bueno, ba, maiatzen, 30ean izango da azkena, barikua, ostiralarekin bat, arratsaldeko 8etan, eta hiru txapeldun handi, Oian Abartra Biloko txapelduna, Arkaitz Estibaliez Bizkaiko txapelduna, eta Andoni Gaina urte askotan Euskal Herriko txapelduna izan dena, hirurak Santutxoko kaletan ibiliko dira bertxotan. Beraz, beste horren beste, Ekuadorrera baino ez da iritsi, udaberriko bertxo saioak, eta beste horren beste geratzen da aurretik.
Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengon arte.
Agur, bai.
Agur.